Син бит мине шул шагында аңламадың, минем кайнар хисләремне тыңламадың.
Мин бит анда исәрдем беләсеңме, белмәдем шул төшләремә керәсеңне.
Син бит минем гомер буе җиган назым, син бит минем гөл чәчәкле назлы язым. Син дә мин дип, мин дә син дип биябез бит. Мин дә сине, син дә мине сөябез бит. Син бит минем гомер буе җиган назым, син бит минем гөл чәчәкле назлы язым. Син дә мин дип, мин дә син дип биябез бит. Мин дә сине, син дә мине сөябез бит. Сүзләрдән тирелткәнсең, кайнар салып, салкын суда эреткәнсең.
Юләр булдым, гафу сорыйм кабат-кабат, ят уйларым күңелеңнән зинһар тарат.
Син бит миңа яратам дип килгән идең, сөюеңнең чын икәнен белгән идем. Җуелмаган йөрәгемнән синең урын, миңа гына илтсен иде барыр юлым. Син бит миңа яратам дип килгән идең, сөюеңнең чын икәнен белгән идем. Җуелмаган йөрәгемнән синең урын, миңа гына илтсен иде барыр юлым. Син бит минем гөл чәчәкле назлы язым. Син дә мин дип, мин дә син дип биябез бит. Мин дә сине, син дә мине сөябез бит. Син бит минем гомер буе җиган назым. Син бит минем гөл чәчәкле назлы язым. Син дә мин дип, мин дә син дип биябез бит. Мин дә сине, син дә мине сөябез бит.
Син дә мине, мин дә син дип киябез бит.
Мин дә сине, син дә мине сөябез бит. Мин дә сине, син дә мине сөябез бит.
Мөхтәрәм кадәшләр, күпләрегез Татарстанның халык артисты Резда Шарафиева һәм Татарстанның атказанган артисты Равил Галиевның тавышын танығансыздар дип уйлыйм. Чөнки алар инде дистейлар, бергәләп җырлыйлар, иҗат итәләр. Һәм инде алар безнең бүгенге иртәнге тапшыруыбызда катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр.
Хәерле иртәләр булсын.
Резда Равил, менә бүгенге очрашу миңа яш чакларын искә төшерде. Моннан дистейлар элек без сезнең белән Балтач районы Сабантуенда очрашкан идек. Аңа кадәр сезнең концертларны без бик яратып тыңлыйдык. Соңгы елларда икегезнең бергә иҗат иткәнегез юк иде кебек белән мин менә тагын очраштык студиядә. Нинди уйлар, нинди хыяллар белән яшисез бу көннәрдә?
Байтак вакыт бит инде пандемия вакыты дип әйтик инде безгә кымачаулаган сәбәпләр күп булды. Без инде бергә очрашып концертлар куялмыйчарак азапландык. Менә шул вакытлар үтеп, Рауил белән киңәштек, сөйләштек тә идәле мин әйтәм, тамашачыларыбыз ялыгы беткән, чөнки үзем генә гастрольләргә чыккан очракта, каясың Рауил, нишләп Рауил юк дигән сорауларны күп бирәләр миңа. Шуңа бергә җыелып, дустым Рауил белән яңа матур программабызны тамашачыга күрсәтәсе килде.
Һәм инде әлбәттә сезнең репертуарны безнең радио тыңлаучылар хәтерле яттан беләдер дип әйтергә кирәк. Ә быел ниндирәк программа әзерлисез? Сезнең белән кемнәр катнаша?
Шактый вакыт тамашачылар белән турыдан-туры концертларда очрашырга туры килмәгәнлектән, мин шәхсән үзем элеккеге рәк җырларымны, искерәк җырларымны калдырырга тырыштым. Әзрәк искә төшереп алсыннар дип тамашачыларны. Әлбәттә, инде яңа җырларны да без программага керттек. Концертыбыз режиссеры безнең Раил Рамазанов біздің достыбыз. Ол бізге музыкантлар, яш башқарушыларда концертіңізге тәкъдим етті. Шуңа күрә Резида белән миннән башка әле тагын яш тавышлар да ишетиләчәк бу безнең программабызда.
Инде ул әзрәк сирдә булып калсын, бүтән әйберне чыгарып та күрсәтәсе килми, сөйлисе килми. Шуңа әзрәк сирерәк булган әйберләр дә калсын дибез инде. Яш тавышлар да бар иде. Матур җырлый торган, матур башкаручылар, матур биючеләр.
Һәм инде сезнең кебек халык алдында танылган җырчыларга ияргән җырчылар, алар шулай ук тамашачыга бик якын булып күренәчәк, һәм аларның да киләчәктә дәрәҗәсе артыр дип уйларга кирәк.
Әй, амин, шулай булсын, инде шулай булсын.
Бәлки ул аларга зур иҗат юлына бер тәргиш, бер сәбәп булып торыр.
Равил, менә иртә таңнан Шаллы каласыннан Казанга килеп җиттең. Анда мәдәни тормыш ничек кирәк бара?
Шаллы инде ул һәр вакыт мәдәниятте дә, төрле өлкәдә алдан баручы калаларыбызның берсе, калабыз дип әйтәсем килә, шәһәребез. Бездә Шаллы үз җылы белә бара, үз эшен эшли дигән сыман артистлар, иҗат кешеләре, сәнгать кешеләре шулай ук бик матур иҗат итәләр, бергәләшеп эшлибез Шаллы шәһәрендә. Аллага шөкер, бездә дә иҗат кайный, яш талантлар бездә дә бар. Мин генә калып барам бага инде. Шаллы да өлкәнрәк урта яш буын җырчыларыннан, әмма дә ләкин менә бит Резида да хәтта хәер Казанда инде дип тора. Шулай булуга карамастан, иҗат алга атлый Шаллыда да. Аллага шөкер.
Мин Казанда дип әйтсәм дә, мин Шаллыга еш кайтам, бергә оештырылган чараларда катнашам. Шаллы үзебезнеке эш инде ул.
Шаллы ул беркайчан да үзенең җырчыларын унутмый, менә ул бик мәрхәмәтле, хөрмәтле ул үзенең җырчыларына. Гөлдәния Хайруллина күп вакытын безнең Шаллы шәһәрендә, үзенең шәһәрендә үткәрә. Зур чараларда һәр вакыт Риздан да чакыралар, шуңа күрә без үзебезнең җырчыларыбызны яратабыз, сагынабыз һәм Шаллыбызга һәр даим чакырып торабыз.
Әлбәттә, журналистларда Шаллы каласын үз итәләр, чөнки әле без Пар канатлар тапшыруының 10 еллыгын, демәк, моннан 25 ел элек Шаллының мәдәният сарайында үткәргән идек. Шуңа күрә журналистлар да Шаллыда яшәүче сәнгать кешеләрен үз итәләр, халкыбызда Шаллыда яшәүче артистларны яраталар. Сез шушы көннәрдә иҗат планы белән яшәйсез. Ул нидән гыйбарәт? Кайларда концертлар куярга җыенасыз?
Без иҗатыбызны менә быелгысы елда үзебезнең Татарстанның район үзәкләрендә, авылларында да күрсәтергә исәбебез бар. Менә матур гына программаны туплап куйдык инде. Көн сайын репетиция ясыйбыз. Шигырьләр ятлыйбыз, җырлар өйрәнәбез, мәш киләбез.
Дуэтлар, яңа дуэтлар.
Яңа дуэтлар эшлибез.
Мин репетицияга киләм Шаллыдан. Мәхсус.
Элек мин кайта идем репетициягә Шаллыга. Хәзер Равил килә. Чөнки артистлар күбрәк монда тупланган безнең. Үзе генә булгач, тегеннән аңа килергә уңайларак. Менә шулай йөреп-йөреп, тамашачыга бик матур программа эшләп киләбез. Шуны күрсәтәсе иде тизрәк дибез инде. Дулкынланабыз.
Сез репетициялар ясыйбыз дигәч, Илхам абыйның сүзләре искә төште. Әле шу көннәрдә генә без аның вафатына 4 ел тулуны билгеләп үттек бит инде, һәм аның язмаларын тыңлап утырдым. Эфирга да бирдек без. Ул әйтә, менә кайбер җырчылар бүгенге дәрәҗә белән репетиция ясамыйча, фонограммаларга кушылып җырлыйлар да, аларның инде тавышлары утыра, аларның иҗаты халыкны кызыксындырмый башлый ди. Димәк, сез әле халык безне яратсын, безне хуплап каршы алсын дип һаман әзерләнеп, шушы иҗат кешеләренә әзерләнә шулай бит.
Әзерләнәбез инде, ул бит тамашачыга чыкканда, син бит инде әзерләнеп чыгарга тиеш. Бүтін яқтан да, кейім яғыннан да, тауыш яғыннан да, жыр яғыннан да, ол біттігі фонограммаға құшылып жырлау білен, біздің жырлау арасында зұр айырма бар, ол бітті халық бітінді ұланы сізе. Ол бітті шын көңілден жырлайсың. Жырны бітсін, тамашашыға көрсетіп, жырлап, сөйләп бересің. Ол бітті аны тұя. Син дә аннан җылылык аласың, ул да синнән шушы синең энергияңны ала иш ул, күрә, сизә, тамашачы бик сизгер иш ул.
Һәр залга айрым фикер җиткерәсе. Менә мәсәлән, бу залда шушындыйрак фикер җиткерәсе бар. Ә фонограмма булса, ул һаман җырлап тора-тора, бер инде фикерен җиткерә алмыйсың, шулай
бит. Җиткерә алмыйсың. Син үзеңнең кичерешләреңне дә бирә алмыйсың бит, тамашачыга.
Шулай, чөнки энергетика дигән төшенчәдә бар бит әле. Ниндидер бәйләнеш барлыкка килми тамашачы белән, әгәр дә син аның белән чыннап аралашмасаң. Үзеңнең тавышыңны, үзеңнең кичерешләреңне Оңа жеткірір үшін, әлбетте, сен ниндидер фонограммаға қушылып жырлап қана болдыра алмайсың. Лекин тағы бір айбірінде айтасым келе мені, міне шушы темаға кіріп кеткеш. Томашашы қазір әкірінгіне шул фонограммаға да үйреніп, шун фонограмма білен де келіше башлады.
Қызғанышқа қаршы,
әлбетте. Шул айбірінде мен бірінші тапқыр томашашыларының өзлерінен ешіткеш, мен аптырап кеткен едім. Аны бетіне кіші жырламаған, ол аны өзі жырлаған бетіне ярар енді дейелер. Көресіз ме, нешек етіп, томашашына кім бұзуа мәне, шыннан соң айтығыз әлі мен.
Фонограмманы радио арқылдатыңла бұла, телевизиндан да қорап бұла, алар фонограмма деп қораға керегінде, алар тұрдан тұру жырласа да, әйінде сәхнеге шыққан екен артист, томашашы оқшасын түләп, яратып келген екен, ол шын ижатыны көруге тиеш.
Әлбетте.
Мына біздің енді әңгімеміз ақырына яқынлаша, һәм енді хәзер біз тыңлаушыларыбызға тағы бір жыр тақдим етербіз, тек аңа қадар жылның бірінші айы төбеленіп келе. Тыңлаушыларыбызға енді тілекләр ештерге тілейсіз.
Мен тілер едім, илләребіз имин болсын еді. Элек нишек концертларға йөрдік, тамашашылар рәхәт итеп бір-бірлеріміз белән ұшырашып, шул хәтле рәхәт бит ул. Менә тамашашы бір-бірсе белән ұшыраша, синең белән ұшыраша, сине карый күңелләребез шулай җыр моң белән тулып, шулай дәртләнеп, рәхәтләнеп, куанып яшәргә, куанып эшләргә язсын иде. Ил имин булганда гына, сау сәламәт булганда гына матурлык та күренә, җырлысы да килә. Менә шул теләк инде бүтән кешедә дә дип уйлыйм мин.
Әлбетте енді, илде тынышлық керек, шынки бүгін бүтін халықның, бүтін жәмғиятының фикірі бары тек міне шул бір темаға түбелген, қашан тынышлық орнашыр мекен, мұндай халіні бір кіші де күтмеді, шынки мұндай халлер болыр деп бір кімдің де башына да келмеді. Шуңа көре енді, ең бірінші міне шушы тынышлық орнашып, әрізі де міне бік дүріс әйте, шул шырақтағына енді халықтың шынлап тұрып, ял итерге, көңіл ашарға, мүмкіндігі де болашақ, хәм тілегі де туашақ. Әйінді бүтінней ижатны да, сәңғатны да тоқтатып та тұрып болмай. Суғышлар барған, ижат итілген шулық біздің артистларымыз шул суғыш жырында да бары бір қойдадыр. Фронтларға да барып, солдатлар алдында шығыш жасаған. Әйтесім келе, бір қошанда тоқтап тұрмаған ижат. Илден ендегіне өзғият болса да. Шуңа көре енді тамашашыларымызға да өзімізге де сабырлық тілеп, матур тыныш күндер тиз арада келіп жетер деген үмітте қаласым келе. Һәм дә енді нешік кенә болмасын хөрмәтле тамашашылар, біз сізне барыбір өзіміздің концертларыбызда, өзіміздің яңа концерт программамызда, сәхне залларда күтіп қалабыз.
Рауил залларда дигәч әйтегендә 15-16 февральдә Казанның Шулпан концерт залында көтәсез. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Татарстанның халык артисты Ризидә Шәрәфиева һәм Татарстанның атказанган артисты Рауил Галиев катнашты. Иҗат уңышлары, тормышта уңышлар һәм инде тагын җыр тыңлыйбыз. Сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Яшьлек үтте дигәннәргә кире кайтсын яшьлекләре. Вакытларга бирешмичә җырлап кына яшик әле. Гомерләрне гөйтәрлек сәбәпләрен табыйк әле. Язмышларга үшикәндәй тик яшьлектә калыйк әле. Гомерләрне гөйтәрлек сәбәпләрен табыйк әле. Язмышларга үшикәндәй тик яшьлектә калыйк әле. Үкінмәсік болсын біздің жаныбыздай ғазиз ғымыр.
Санаулы йыллар ішіні де күнләшірлік яша білгір.
Ғымырләріне күйтәрлік сәбәплерін табыйға әлі. Язмышларға ұш екендей тек яшлікті қалыйға әлі. Узай
инде димиген яшлыкларның яшнәт шагы.
Бу гөмердә яшлектән дә кадерлерәк ни бар тагын.
Гөмерләрне гөлитәрлек сәбәпләрен табыйгалек язмышларга уш иткәндәй тик яшлектә калыйгалек.
Гөмерләрне гөлитәрлек сәбәпләрен табыйгалек
язмышларга уш иткәндәй тик яшлектә калыйгалек.
Сәбәпләрен табыйгалек язмышларга уш иткәндәй тик яшлектә калыйгалек.
Гомерләрне гөлитәрлек сәбәпләрен табыйгалек
язмышларга уш иткәндәй тик яшлектә калыйгалек.
Язмышларга уш иткәндәй тик яшлектә калыйгалек.